Efeserbrevet 6:10-15. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Kjære Far i himmelen, takk for ordet ditt, som vi både får ha i frihet i landet vårt, som vi har tilgjengelig i vår egen personlige eide Bibel. Vi minner deg, Herre, om alle dem som ikke eier den frihet, den rikdom, som gjør det mulig å holde bibelkurs slik vi kan det. Og hjelp oss nå som er betrodd så mye, å forvalte alt det vi er betrodd, på en rett og god måte. Vil du enda en gang åpne bibelordet for oss ved din hellige ånd? Gjør det nært, godt og varmt å lytte. Amen. I den første bibeltimen som vi holdt sammen om Efeserbrevet 6 og Guds fulle rustning, der kalte vi dette bibelavsnittet for Paulus sin feltpreken. Og med en slik overskrift så er vel bildet relativt tydelig med en eneste gang. Her er det hærføreren selv, Herren, som mønstrer troens armé, sin frelses armé. De er på vei ut på troens slagmark. Det er hærføreren selv som griper ordet. Han taler noe om den situasjon hæren står i, noe om den kamp som forestår. Han mønstrer hæren også på den måten at han går fra soldat til soldat og forvisser seg om at de er i full rustning hver eneste en. Til slutt så oppgløder han de til frimodighet, til utholdenhet og til maksimal innsats i kampen. Så vil seierens øye bli komme, både for hærfører og for hver eneste kjempende soldat. Det er bildet som Efeserbrevet 6 har som bakgrunn. Og vi antydet også i går at denne feltprekenen, den består av tre hovedelement, tre hoveddeler. For det første det vi talte om i går, vers 10 fram til 13, en oversikt over slagmarken. Det er hva Paulus gjør i begynnelsen, tar oss med ut på troens arena, viser oss noe av hvem vi har kamp imot. Ondskapens ånde her i himmelrommet, makter, myndigheter, verdens herskere i dette mørket, altså ikke blott og bart menneskelig kraft, men åndsmakt, satanisk åndsmakt. Og det er i møte med den armé, det er i møte med den slagmark, at vi nå får oppfordringen om å ta på Guds fulle rustning. For like sikkert som ondskapens hær er på slagmarken, like sikkert er det at hver enkelt av oss som vil høre Herren til, skal måtte gå til til kampsted, til slagmarken. Den andre delen av feltprekenen, det avsnittet fra vers 13 fram til 16. Og her det selve rustningen som Paulus forsøker å gjøre oss oppmerksom på. Og det det vi nå skal tale om i disse to timene som vi skal ha sammen i dag. Hva Guds fulle rustning konkret består av. Vi hører om seks forskjellige bestanddeler, og vi tar tre av de i hver bibeltime. Og så siste delen, vers 18 fram til 20, både innføring i hva rustningskammeret egentlig for noe. Hvor skal vi vende oss hen for virkelig å være rustet til tjeneste? Ja, sier Paulus, rustningskammeret, det det vi kaller for lønnkammeret, eller for bønnesellene. Be for meg, sier Paulus, og be for det dreier seg om. Be til enhver tid. Rustningskammeret og også strategi for kamp. Vi rykker frem på kne, skrev en misjonær hjem fra en tung misjonsmark. Framrykning på kne, det dreier seg om i siste del av feltprekenen. Dermed har vi sammenheng med det vi talte om i går, og skal gå inn i hovedområdet Guds fulle rustning. Merk deg nå bare at det to ting, og ikke bare én, men to ting, som Paulus legger vekt på, at du og jeg virkelig skal besinne oss på når det gjelder kampen imot ondskapens ånde her. Vi skal bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Det den ene saken. Guds veldige kraft. Og ved siden av Guds veldige kraft, vers 10, Guds fulle rustning, vers 11. Med de to hovedsakene så har Herren gitt oss det vi trenger. Hans veldige kraft, hans fulle rustning. Og nå skal jeg bruke det meste av tida til å si noe om rustningen. Men la meg bare gjøre oppmerksom på to fine avsnitt her i Efeserbrevet når det gjelder Guds veldige kraft. Vi har to steder i Efeserbrevet tidligere hvor vi får enkle, men herlige opplysninger om hva slags kraft der Herren har gitt til vår disposisjon. Begge de avsnittene i en bønnesammenheng. Det Paulus som ber for Efeserne. Hvis du ser i kapittel 1, så det flere ting han ber om, ifra vers 17, eller ifra vers 15 faktisk og utover. Og etter å ha bedt om visdoms- og åpenbaringsånd, at de må få hjertets opplyste øyne, forstå og se, så nevner Paulus konkret hva han virkelig ber om de skal få nærkontakt med. Og der ber han både om at de må få se det håp de kalt med, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, altså blant dem som tror. Og så vers 19. Og hvor overveldende stor hans makt og mer enn det, hvor overveldende stor hans makt for oss som tror. Etter, det betyr i samsvar med virksomheten av hans veldige kraft. Og så det som Paulus tenker, hvis det for luftig, for vanskelig konkret å forstå hva det betyr, så skal du se en bestemt retning. Vers 20. Det var denne, altså denne Guds veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, synliggjorde i Kristus, da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Guds veldige kraft har vist seg, er synliggjort i denne verden i Kristus. Det var Guds veldige kraft som sprengte dødslenkene, og som førte han opp helt til Faderens høyre hånd, den Herre Jesus. Og det er den samme kraft han har stilt til disposisjon ved evangeliet for hver enkelt av oss som tror. Så det er litt av et perspektiv. Det er oppstandelseskraft fra Gud. Det andre uttrykket, det er i kapittel 3. Der ber ikke Paulus først og fremst at de må få se sin stilling, men der ber han altså noe om at de må få se ting som kan bety noe for deres tilstand eller vandring. Og mange fine ting ber han om. Et par av versene der, vers 16. Jeg ber om at han, etter altså i samsvar med sin herlighetsrikdom, det er målet han bruker, jeg ber om at han i samsvar med sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Så Herren bruker godt mål når han vil utdele av sin kraft. Og så står det i vers 20. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, tankestrek. Og her er det sannelig behov for å stoppe opp og tenke. Det er ett ord som ikke finnes i Guds ordliste. Det er begrenset. Her tegner Paulus tre sirkler, og disse sirklene markerer hver på sin måte en grense. For det første, Herren gir oss langt utover det vi ber. Tenk om ikke Herren skulle være rikere, sterkere, mektigere i våre liv enn innenfor rammene av det vi måtte be om. Han gir oss langt utover det vi ber. Han er større enn grenselinjene for våre bønner, heldigvis. Og så tar han neste sirkel. Han gir oss ikke bare langt utover det vi ber, men han gir oss langt utover det vi forstår. Han sprenger grensene av vår, tross alt, lille forstand. Han er større, den evige Gud, enn at jeg kan få han innenfor grensene i min lille tankeboks. Langt utover min bønn, langt utover min forstand. Og så tegner Paulus det som kanskje skulle være yttergrensen. Alt. Og innenfor grensen alt, der har han vel fanget den levende Gud opp. Her er han. Nei, sier Paulus. Han kan gjøre mer enn alt. Så alt. Grensen for det som er, som finnes, det er ikke grensen for den evige Gud. Han kan gjøre mer enn alt. Det betyr han kan skape der ingenting er. Han kan gjøre noe der ingen muligheter, ingen forutsetninger er til stede. Mer enn alt. Det er denne kraft vi har tilgang på, kontakt med. Vi som har møtt den Herre Jesus. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og det er ingen annen kraft. Det dreier seg om hva enten du kaller den korsets kraft, eller den hellige ånds kraft, eller hva titel du vil bruke på den. Gud har ikke flere typer krefter. Det er Guds kraft. Og åndens kraft og korsets kraft, det er en og samme kraft. Lev du i evangeliet. Lev du i ord om korset. Og du lever midt i den hellige ånds kraftfelt med ditt liv. Guds veldige kraft. Jeg skal ikke si noe mer om det, men her aner vi det perspektiv. Her det dimensjoner som gjør at det mulig å gå til kamp imot Satan. Og så dette altså Guds fulle rustning. Ved siden av hans veldige kraft så har han stilt til vår disposisjon en fullrustet armé, en fullrustet mulighet å kjempe. Her bildet Paulus tegner, bare for å bruke en liten parentes på det. Det bildet av en bestemt avdeling i den mangfoldige romerske hær. Den romerske keisermakten, den administrerte ikke bare én type hæravdeling, men mange forskjellige typer. Noen var lett bevæpnet, noen var tyngre bevæpnet, og noen var meget tungt bevæpnet. Det var jo alt etter hva oppdrag de hadde. Og her henter Paulus bildet fram av det som kalles for hoplitene. Det uttrykket har du kanskje aldri hørt før. Du kjenner elitetropper, men her det hoplitene. Og det den tyngst bevæpnede romerske soldat. Det var ingen romersk hæravdeling som var så tungt, massivt, komplett bevæpnet som hoplitene. Det var den tyngst bevæpnede romerske soldat. Og de elementene du finner her, nesten presis, det identisk med hoplitenes klesdrakt og våpenutrustning. De hadde også en lanse. Den ikke nevnt her hos Paulus. Men ellers så de med de andre tingene. Og rekkefølgen som Paulus nevner disse 6 av 7 elementer med, det altså den rekkefølgen de brukte når de kledde på seg. Så altså når beltet står først, så det fordi det tok altså hoppliten på seg først. Han bandt opp om seg de klærne han hadde under, så han etter hvert kunne få de utenpåliggende ting til å sitte riktig. Altså det rekkefølgen som Paulus her antyder. Belte, brynje, sko, skjold, hjelm og sverd. Det altså den måten han kler seg på, han ruster seg på, den romerske soldaten. Og jeg skal lure meg på om ikke du og jeg også har behov for å ruste oss i noenlunde samme rekkefølge. Det kan være behov for forskjellig utrustning i forskjellig situasjon i det praktiske liv. Men her det altså noe som kan være godt å ta i den rekkefølge som Paulus antyder det i sammenhengen her. Og nå prøver vi å nærme oss de 3 første tingene, de 3 første bestanddelene i hoplitenes rustningsdrakt, den tyngst bevæpnede romerske soldat. Og de 3 første tingene, det altså soldatens påkledning. Her hører vi ikke om våpenutrustning. Her det påkledning, rustningsdrakten, om du vil, som en forsøker å gjøre oppmerksom på. Og la oss nå prøve å merke oss disse 3 uttrykkene da i vers 14 og 15. Vi tar uttrykk for uttrykk. Vers 14. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet. Belte om livet. For å forstå betydningen av belte, så må vi ikke tenke norsk garderobeutrustning. Vi må tenke orientalsk klesdrakt. Og her det de sier, ikke sant? De vide klærne som flagrer litt omkring, hvis de altså ikke blir bundet opp. Her det belte kommer til sin funksjon. Belte samler soldatens klær. Binder de opp, samler de sammen, slik at de ikke skal henge, slenge, hindre han i feltarbeid, hindre han i framrykning, hefte seg fast i ting som gjør at han blir hengende etter eller snubler kanskje. Det skal være altså noe som forebygger. Det skal forebygge snubling, fall, det å bli heftet. Og det skal være en positiv hjelp når han gjør sitt positive feltarbeid eller er med i framrykning i striden. Det er altså enkelt beltets funksjon. Det har en forebyggende virkning, og det har en positiv virkning i det positive arbeidet. Det er bildet. Du som leser Bibelen, du har støtt på slike uttrykk noen ganger i Bibelen, der vi har hørt om å binde opp om seg. Nå skal jeg nevne to slike bibelord. Et ifra brevlitteraturen, ifra Peters første brev. Og så skal jeg nevne en situasjon som han som skrev Peters første brev fikk være med på selv. Og de to situasjonene, de tror jeg tydeliggjør for oss hva belte i billedlig fasong skal si oss noe om. 1. Peters brev 1, vers 13. Og der skriver Peter følgende. 1. Peter 1, 13. Bind derfor opp om dere, komma, om deres sinn. Nå har vi litt forskjellige bibeloversettelser på bibelkurset. Nå har jeg 88-utgaven som jeg har forsøkt å etter hvert bli fortrolig med. Noen leser fra 30-utgaven ifra talestolene her, og kanskje finnes det også en del 78-utgaver. Så her er uttrykka, formuleringene litt forskjellige. Omgjord eders sinns lender, står det i en av oversettelsene. Men her er hovedord altså sinne, ikke sant? Bind opp om dere, komma, om deres sinn. Og her dreier det seg altså om det samlede sinn. Det å konsentrere sitt indre menneske, sitt tankeliv, sine følelser, sine behov, de krefter, de muligheter, de bevegelsestrømninger som er i meg, samle de om noe som er verdt og samle det om. Det samlede sinn. Og da forstår du altså hvorfor det står noe om at det er sannhetens belte vi skal gjøre bruk av. For det som er verdt å konsentrere seg om. Og å samle sinnet sitt om. Og la alle ulike krefter og bevegelser i mitt indre menneske konsentreres om. Det kan samles i dette herlige ordet, sannheten. Altså, å spenne belte om livet, det har noe med å samle sitt sinn å gjøre. Konsentrere seg. Vende sin oppmerksomhet imot noe bestemt. Slik at det skal forebygge snubling, fall, elendighet. At det positivt skal være med å hjelpe meg å leve målrettet som kristen i denne verden. Det andre uttrykket, det er hentet fra et kapittel som forteller om noe Peter aldri glemte. Og Peter som skrev 1. Peters brev, han var selv til stede i Johannes 13, og nøyt som en av de første frukten av noe Jesus gjorde den siste kvelden han var sammen med sine. Johannes 13. De har et påskemåltid, og så står det i Johannes 13, 4. Da reiser Jesus seg fra måltidet, legger av seg klærne, altså ytterklærne, og tar et linklede og binder det om seg. Deretter slår han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke det med linklede som han hadde bundet om seg. Her binder han opp om seg, den Herre Jesus. Her spenner han billedlig talt belte om livet. Og ser du hvorfor? Han vil være med å tjene andre. Og den som vil være med å tjene andre, han skal tjene som Jesus, nemlig nedenfra. Jeg hørte så fint ifra sølvbryllupspar i går. Noe om dette å tjene nedenfra. Jeg tror vi skal huske den omvendte måten som han Røsvik minte oss om i går fra den kvelden. Her binder han opp om seg den Herre Jesus stiger ned på trellens nivå, gjør slavearbeid, tjener nedenfra. Så det å spenne belte om livet, det har altså med tjeneste beredskap å gjøre. Det er en nødvendighet om vi positivt skal være med å tjene Herren i livet vårt. Hvis du vil i parentes ha med et avsnitt som samler begge disse to perspektivene, så kan du for så vidt notere det er Lukas 12. Der er det brukt en lignelse av Jesus, hvor begge disse perspektivene er i en og samme lignelse. Kanskje jeg skal lese det raskt igjennom uten å kommentere det så mye. Lukas 12, 35. Må du gjerne slå det opp hvis dere vil. Lukas 12, 35. I vers 34 så sier Jesus der, hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Så det ditt indre er konsentrert på, konsentrert om, det vil styre hele livet. Og så kommer vers 35. La hoftene være ombundet og lampene brennende. Og vær dere som et folk som venter på sin Herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. Her er det en forventning, et sinnelag som er konsentrert, sentrert om noe bestemt. Min Herre og min Herre kommer. Ingenting må få hindre meg, så jeg ikke er våken og beredt på den store sak som skal skje. Det er beredskapen, det er det samlede sinn. Og ser du like etterpå, vers 37. Salig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal binde opp om seg, la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og der har du altså tjenesteperspektivet i forlengelse av det andre. Djevelen, han er kalt for løgnens far. Og løgnens far bruker det hovedvåpenet som hans egen titel bare signaliserer. Han bruker løgnens våpen. Løgn i all verdens slags variasjon. For her er mange måter å praktisere løgn på. Det er den blanke løgn, det er bedrageriet, det er falskheten, det er hykleriet. Du har hele spekteret. Det har med løgn å gjøre alt. Og det er opplagt. Skal vi være rustet imot hans angrep som heter løgnens far, så er ikke det annet enn å møte løgn med sannhet som duger. Du kan ikke møte løgn med løgn. Du kan ikke møte falskhet med hykleri. Løgn, djevelens listige angrep, de må møtes i sannhet. Og la meg få si to ting praktisk om hva det betyr for deg og meg. For her må vi snakke praktisk, om ikke det skal bli så svevende og luftig at ikke det betyr noe. Hvis vi skal samle sinnet vårt om sannheten, om vi skal forsøke å la kreftene i oss, i de forskjellige planene i menneskelivet, være samlet, rettet imot sannheten. Både at det skal forebygge fall, nederlag, det å gå i grøfta, det å snuble, det å bli liggende etter. At det positivt skal hjelpe oss inn i den gode strid. Hva skal vi da konsentrere om? Hva skal vi da gi prioritet i livet? Ja, vi skal praktisk gi den boka prioritet som samlet oss til bibelkurs. Egentlig er et bibelkurs et rustningskammer. For her vil vi prøve å si til hverandre, nå binder vi opp om oss. Nå vil vi forsøke å gjøre hindringene minimale. Og la sinnet vårt, følelsene våre, samvittigheten vår, erkjennelsen vår, tankene våre, alle plan i livet vårt, konsentreres om sannheten. Slik det er gitt oss i sannhetens ord. De har båret en titel, troens folk i Norge, som jeg er redd for vi ikke bærer med rette lenger, om det er noen som kaller oss det. Det er det uttrykket leserne. Jeg skal lure meg på om det er kjennetegn på Guds folk i 1989, at det er lesere. Er du leser? Er du det? Jeg våger den påstand at den største tragedien i kristenfolket i Norge i 1980-årene, vet du hva det er? Det er at Bibelen så uhyggelig sjelden er åpnet i mange kristnes liv. Så enkelt. Jeg er brennsikker på at vitnemøtene våre og vitnetrangen uten å møte tid, at kampen mot synden, kampen for evangeliet og sjelenes frelse, ville hatt et ganske annet driv om vi med rette hadde vært lesere. Ja, sier Bibelen, spenn sannhetens belte om livet. Forsøk å gi det prioritet i livet som gir sinnet ditt, tankene dine, muligheter å få kontakt med kreftene, varmen, erfaringsmaterialet. Jesus, slik alt rekkes oss i sannhetens ord. Leser du? Ja, sier noen av dere ungdommene, jeg forstår så lite av det jeg leser. Ja, da spør jeg, tror du kommer til å forstå mer ved å lese mindre enn du har gjort? Om du forstår lite av matematikk, så er ikke løsningen å la matematikken ligge. Men løsningen er å konsentrere seg om å få tak på matematikken, ikke sant? Spenn belte om livet, det betyr les. Les i Herrens ord. For den som vil ta arbeidet med å lese i Herrens ord, han skal oppdage at Herrens ord enda mer begynner å arbeide med den som leser. Bruk Herrens ord, og Herrens ord skal begynne å bruke deg. Her kunne vi ha sagt en god del om vår omgang med Bibelen, men det er ikke det altså anledning til for minuttenes del. Men det er den praktiske siden. Ta Guds fulle rustning på. Det betyr du trenger nærkontakt med ordet. Vi skal komme tilbake til det i forbindelse med sverdet, det tveegede romerske kampsverdet. Men her altså sier vi, spenn belte om livet. Sett Herrens ord i sentrumsplassen i livet ditt. Det skal merkes både i ditt indre liv og i din livsførsel. For det er i stor grad omkring vår livsførsel Guds fulle rustning konsentrerer tankene. Og så den andre siden akkurat ved dette med sannheten. Spenn belte om livet, det betyr lev i sannheten. Ikke bare les sannhetens ord, men lev sannhetens ord. Hva betyr det? Det betyr, i mitt praktiske liv vil jeg så langt Gud gir meg lys over det og hjelp til det, innrette meg slik at det er samklang mellom mitt liv og de retningslinjer som finnes i Bibelen. Å spenne belte om livet, det er å gi bibelordet forkjørsrett når jeg kommer til valgsituasjoner i livet. Lev sannhetens ord. Lev det ut. Spenn belte om livet. For sannheten er ikke bare noe som vil inn i vår tanke, inn i vår hukommelse, inn ad teoretisk vei. Det vil ut i armene våre, i beina. Det vil ut i et totalt, praktisk hverdagsliv. Det vil være med i livet på arbeidsplassen. Det vil være med i livet hjemme. Det vil være med i gjengen der ungdommene samles. Det vil være med i klasserommet. Lev sannhetens ord. Du har lyst, hør nå, salme 51, vers 8. Du har lyst til sannhet i hjertets innerste, ber David. Og han hadde erfaring både av faser i livet hvor han levde rikt med Gud og rustet mot Satan, fordi han levde med sannhet i hjertets innerste. Men han hadde også erfaringer, skal jeg fortelle deg noe om, av perioder hvor det gikk galt for han i det praktiske liv. Han visste noe om forskjellen på min kone og på min soldatskone. Han visste noe om forskjellen på å ta liv og det å falle i strid på slagmarken. Men han praktiserte det ikke i sitt eget liv, i en bestemt fase, og sto urustet, forsvarsløs, når det velta innover han. Ikke bare fadertukten fra himmelen, men angrepene fra djevelen. Du kan tro djevelen ikke lot en David være i fred i de nesten 12 månedene det gikk, eller i alle fall mellom et halvt og et helt år, fra fallet og kjedereaksjonen kom, til avsløringen og erkjennelsen ble en virkelighet. Du har lyst til sannhet i hjertets innerste. Dette har med praktisk livsførsel å gjøre. Det har med økonomi å gjøre. Det har med det sjette bud å gjøre. Det har med forvaltning av det vi har å gjøre. Det har med tida vår å gjøre. Det har med praktiske, konkrete ting i livet. Bibelen er mye mer konkret på en del punkt enn vi ofte tenker. Jeg har så lyst til å si, den er rusta imot djevelens angrep som har den innstilling. Gud, Herre, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Gi meg opplevelsen av å ha sannhet i mitt hjertes innerste. Jeg har en tragisk skildring i kapittel 5 i apostelgjerningene. Det er et ektepar som med overlegg har innrettet seg på tvers av det de visste var både sant og rett. De hadde solgt en eiendom, og det var kanskje en god ting. De var ikke den eneste som gjorde det. Og så hadde det altså skjedd at de hadde fått en sum, holdt vekk en del av summen og bar fram bare noe. Og det kunne kanskje også vært forsvart om de ikke hadde gitt det ut for å være noe annet enn det det var. Var dette summen dere solgte eiendommen for? Ja. Og så sier Peter til Ananias, og her har vi djevelens angrep, eller resultatene av en som var angrepet og som hadde tapt på sannhetens område. Vers 3 i Apostelgjerningene 5. Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? Hvorfor har du konsentrert deg om det som ikke er sannhet, og gitt han mulighet å gå inn, som er løgnens far? For da du lukket løgnen inn, Ananias, så lukket du løgnens far inn. Hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Det er et sånn hjerteskjærende kapittel. Og jeg har bare lyst til å bruke det enkelt på den måten og si, den som lever i konflikt med sannheten, han vet godt om det selv. Han vet godt hvor det ligger hen. Den hellige ånd er ikke så dårlig til overbevis om, synser du, at jeg ikke vet hvor hun ligger begravet. Det er altså, og nå må du misforstå meg riktig, holdt jeg på å skulle sagt, det er av og til at jeg skulle ønske vi kunne neddempe den bønnen litt. Herre, er det noe i mitt liv som stenger for deg, så må du vise meg det. Altså, den er jo god, den bønnen, i en forstand. Men den tar ikke på alvor at den hellige ånd overbeviser om synd. Det kan bli en sånn mare som ligger som et element i et mønster der jeg må jekke meg opp, og jo mer jeg kan jekke meg opp, jo større rike opplevelser med Gud skal jeg få. Nå har jeg lyst til å si, på de viktige punkter i livet, der det virkelig står om kampen mellom sannhet og løgn, der er en synder ikke i tvil. En troende er ikke i tvil heller. Lever han i nærkontakt med Herrens ord, sånn tålelig i alle fall, så vet han godt at det stikker hen. Spenn belte om livet. Og jeg våger nesten å si, sitt her et menneske i forsamlingen som vet, jeg har aktivt og bevisst alliert meg med et område i livet som jeg vet ikke holder mål i Guds lys. Da har jeg lyst til å si, spenn belte om livet. Spenn sannhetsbelte om livet. Det kan være du vil tape. Det kan være du vil i nederlag i forhold til andre mennesker, endog om det den veien du må gå. Men jeg skal garantere deg et belte om livet og en rustning som skal gjøre det vanskeligere for Satan å få inn en pil etter det oppgjøret er tatt, enn han har hatt for å få inn pila nå på forhånd. Og du vet hvor sårbar du er. Du vet hvordan du reagerer med en eneste gang i tanken når det nevnes noe som har med det området å gjøre. Du er uhyggelig var. Det treffer deg med en gang, og du er nesten forsvarsløs, for du vet, her sitter jeg fast. Og nå snakker jeg ikke om sånn lunkenhet eller sånne ting som en kan slite mer og mindre med. Alle. Nå snakker jeg om aktiv konflikt i forhold til Guds vilje. Det var et problem i Guds forsamling den gang, og vi er ikke engler i 89 heller, noen av oss. Så ta advarselen så positivt som den er ment ifra talestolen. For den er ment positivt. Spenn belte om livet. Sannhetsbelte. Og så de to andre tingene i rustningen her. Vær iført rettferdighetens brynje. Brynja, ikke sant? Det er den som skjermer hjertet. Senteret for blodsirkulasjon. Det er brynjen som skjermer lungene, åndedrettssenteret. Det er brynjen som skjermer de sentrale, de aldeles vitale delene av kroppen. Brynjen, det er beskyttelse av de sentrale ting i livet vårt. Og her sier altså ordet, ha rettferdighetens brynje på. Hva skal vi tenke om det? Hva betyr det for noe rent konkret? Hvis du leser litt litteratur omkring akkurat dette avsnittet her, så vil du se at her går folk en av to veier, eller de finner en sånn mellomvei. Noen legger seg veldig bevisst på og sier at rettferdigheten her det er snakk om, det er Kristi fullkommen rettferdighet, altså det Jesus er som min rettferdighetsdrakt. Andre sier, det er jo allerede iført oss. Og her står det at vi skal ta på oss, og da må det gå på livets rettferdighet, altså dette å innrette seg sant, rett, leve rett i sitt praktiske liv. Og noen sier det er fint å ha med begge deler. Skal jeg måtte gjøre et valg, så tror jeg sammenhengen kanskje vektlegger livets, den praktiske, kristne sin rettferdighet. Det er det som egentlig er sammenhengen. Men jeg synes det er helt nødvendig å ha med litt omkring dette med Kristi rettferdighet. For jeg vet veldig godt hvor et av dine vanskelige punkt i kristenlivet har vært og er. Det er når Satan stikker på deg, peker på konkret synd i livet ditt, eller nederlag, eller tanker, eller hva det er for noen forsømmelser, og sier, du kan ikke være en kristen sånn som du er. Her har du gått omkring i årevis og bekjent Jesu navn, og så skal du ligge og slåss i den der søla der enda. Nå har du bedt Gud om tilgivelse 149 ganger for den synden, og nå har du gjort det enda en gang. Du må da skjønne, sier Satan, at deg er ikke fnugg av Guds liv i. Du innbiller deg kristendom, men du er sannelig med ikke et frelst menneske. Skal jeg gi deg et godt råd, sier Satan, så skulle du skrinlegge hele greia. Ta heller konsekvensen av det du vet er innsida. Gå bort fra Jesus og gi opp, for det nytter ikke for deg. I nederlagsøyeblikk, i vanskelige situasjoner i livet, er vi veldig sårbare for de anklagene. Jeg kan ikke være en kristen sånn som jeg er. Og skulle jeg til og med gå på en prekestol og forkynne for andre, ja, så er det ikke ende på hvor mange vers han synger, sjelefienden. Her skal du stå på prekestolen og si hvordan andre skal gjøre. Og så sliter du på ditt eget indre livsområde med sånne ting. Du skulle holdt munn. Skal du stille deg frem og synge, sånn som du er? Vil du sitte her og synge om Jesu kjærlighet, om den reine himmeldrakten, med det du har opplevd de siste par månedene? Og så tar han frimodigheten fra oss. Så skal han gjøre det. For en vet at det er sant noe av det han sier.
ned i tankelivet. De er ikke alltid like overveide ordene som kommer ut. Livet vårt, det er både overtredelser og det er forsømmelser, så vi er sårbare. Hva skal han gjøre da? Hadde nytta ikke å reise sin egen rettferdighet, i alle fall. Jeg har nå gjort en del bra ting også. Det er ingen som gjør sånt i rettssaker. En som er beskyldt for et mord, han kan ikke si, ja, men jeg har gitt mye. Himmelens Gud har ting å si til oss, både gjennom ordet sitt, i sang, i forkynnelse, i vitnesbyrd, for å få oss til å erkjenne ting som galt, bevare oss i lyset. Det er noe som heter tukt over barna. Og vi vet at djevelen er ute på sin måte og anklager oss for det som er galt i livet. Jeg spør igjen, kjenner du forskjellen på Satans stemme og Guds stemme når det er snakk om forsømmelser, urenhet, synd, urettferdighet i ditt eget liv? Vet du når det er djevelen som er ute og når det er Gud? Ja, sier noen, kan det være Gud da? Ja, men kan det det? Det er klart et barn av og til får opplevelsen av at hans far må tale med han om ting som har skjedd. Kan det være Satan som er interessert i å tale om vår synd? Ja, men kan det det? Om man bare kan få oss til å fortvile og gi opp? Ja, hva er forskjellen? Og her er det rent sjelesørgerisk fryktelig viktig å kjenne forskjellen. Hvordan skal jeg skjelne Satans stemme når han taler om urettferdighet og urenhet ifra det som er Guds ordstemme? Hvor er forskjellen? Begge taler om urettferdighet. Begge taler om synd. Begge vil ha meg til å erkjenne sannheten, og i møte med begge vil jeg måtte erkjenne det er riktig. Men hør nå, forskjellen, det blir, hva sier de så? Hva sier de etter at de har avlevert ei lekse om min urenhet og min urettferdighet? Hva skal konklusjonen være? Det er her jeg hører forskjell. Hvis røsten sier, du kan bare gi opp. Du kan bare gå bort fra Jesus. Du kan bare skrinlegge din kristendom og ditt gudslev og hev det på båten, for det nytter ikke for deg. Hvem er det da? Da er det Satan. Konsekvent Satan. Han har alltid det som blikkretning og som målområde. Bort fra Jesus med hver eneste en som jeg kan få bort. Hva sier Herrens ord? Hva sier Herren? Nå må du påkalle Jesus. Nå må du påkalle din talsmann, sakføreren din. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Nå må du påkalle han. Dette mestrer du ikke selv. Legg de naglemerka hender. Alt som beveger deg i retning av å ta deg inn i Jesu nærhet. Du har enda mer bruk for han enn du noen gang har hatt. Det er alltid Gud. Det er alltid Guds hellige ånd som bedrøver først og viser til Jesus etterpå. Spør hvor stemma vi har deg hen, og der har du forskjellen. Hva er da rettferdighetens brynje? Og nå skal jeg avslutte denne timen øyeblikk med å forkynne noe av det herligste jeg vet å forkynne. Det ene jeg skal få tenke, du Satan, du er så opptatt med meg, og du vet hvor sårbar jeg er, både i samvittighet og i hukommelse og i tankeliv. Nå har jeg lyst til å be deg, Satan, om å se litt på han. Og så vil jeg peke på Jesus og si, djevel, denne Jesus har jeg møtt. Og han vet like godt om mine nederlag og mitt fall og min skitne drakt som du gjør. Og det vet du. Nå skal du høre det en gang til. Jeg har vært hos denne Jesus. Og jeg skal gå til han nå i dette øyeblikk. Og vil